Doso Washington, Rikoda ti America, Lasso Bikota Lango Bale Ousse, Tinze Tim Vuka, Goussaki Ousse Nabalouse d'Ottawa, la 20 septembre 2023. Ibala Ezingba, Az Soukapousodoro, la Terre Différente, Tima Ubon Guitara, Kwasi Ngati VOA Afrique Nandoti Gere Poupoussa, 1.7 effet Bangi, Galandoti Banatere, VOA Afrique.com. A Wagosinga Tiala Kefi, Rema Sekoya Veda, Gana Félix Yepasi Sezembo, Fadesso Asago. Sanguti akodo wande na Congo démocratique awa mosagu bani azul la sona legue na beletin do kwati fagombanga ti una ti tene azi mbatiala Stanis Bujakera wenda ti mbeti sangu actualité.cd sou lwakenga wa mungo sangu wala correspondanti agence Reuters so akanga no na makala ngbeye lango mia mbeti nzeti ngu belaso akanga lotenti so abatene luvunga sanguti wataka Nando ti mbina gbeyongbea so la kenga wa kabakite Chérubin Okende so a falo na zeti lengwa wala juye so a on. Na Rwanda na ti mbeti sango jeune Afrique, biati Rwanda Paul Kagame ngu bale omene na oku, atene fade loake dega pati fani osio na madakoti so ngombeati kodo ti ngu sa kiu se dabalo se na osio ti peko so ake ga. Na bagi lotene loake mbande la kweti so a kwa andali ti kodo, Tourana Amangeti Rwanda Angba Lakwe Timunalo Confiance. Na Gabon procureur ti ndo kwati fangbanga ti kota batati Libreville Atene, Fade Akedian Dengbanga, Nandoti, Nouredine Bongo Valentin, Kozo Mangeti Mbina Gbia Ali Bongo, Nalti Tenti Goro, Gana Tenti So, Atene do Kakodo, wala haute trahison. Na Tereti Lo, Jessie Ela Ekonga, Mbina wa yangati yangoti gbia nga na ambenia zo sho sokwe na ndemesu aziala na datikanga. Na New York na kota bungwiti beno tigigi wala Assemblée Générale des Nations Unies, biati Nigeria, Bola Hamed Tinubu su lakenga mokonzi sidiao, akasa aku de ta soa tugu akesala ndade na Afrika tido, asala siya mwangeti kodwa kipika sako na ndoni. Na bagi lotene, na ndembeso sedao, ake gilege kweti kiri nan zoni lengo gbya na Niger, na pekoti kou de taso asana si akinda gbya Mohamed Bazoum. Na Tunisi na ti ngo boti kwa wala operasyon so a Bumbi ala, na atrugo ti seduti mbangbogbani, atrugo ti batango yarati ngu wala agar de kota tene, ala zema bo kona mbagi ti sfax. Nan doti a zo wala, a migo saki ou se nan mbangbogkuso, atarati gwe na poto. Na teretia la akbati azo so ake mouna la maboko wala atrafiko. A la parati bemondo kwe adouti nati operasyon so, biati kodro kaise saede louani lo mouyanga. Ndangwa sango na franzi bia Charles na waliti lo kami ake sa la tambola ti kwa ti langota na seti franzi, teretia mungon wa nan zoni douti ngon na pupoti franzi na Grande Bretagne na peroti kete kete desolani adouti ndaliti Brexit. Na yati tambola ti kwa so fadek bia Emmanuel Macron na waliti lo Brigitte ake douti na tereti roi Charles na reine Camille so ake gwe ti ande ti ba a kwa ti katedral Notre-Dame solani akbi nangu 2019. Kota teron kobe wala dini ake douti ande na lakwiso na château de Versailles. Singi la mingi fadeso e jilege na firme marse kwa yaweda na kwa singati ou bongindara so laso mamaterni ake nandoti slango kwa ti awa vungo sango wala a journaliste.
Alakema ou bongindara nandoti viwa.
Kiremu singi la nala baba amama ita la sukwa pusunduru na tereti fono notalagbani ti ma kwa singati da singa legoti Amerika. I muna la njoni gango na ti kwa singati ti ou bongindara ngo iso da singa amu na be Afrika na abiko tati yenga koko ti tene a sarana lisoro nando akuta tene ti kodoro. Ngati laso kuta mama tene ti ake luti nando ti tambulango ti kusala ti awa vungango sango nga na ti ando kwa ti vungango sango na be Afrika. i dabeti swala kama ina gwatati bongi na ndimbiso na ndoti gera puputi swa kimbangu okona kona penzeni mbalambala wa 101.7 FM na kodo Rwanda la ti diaspora la kimatala ina ndoti banda terre ti da singale go America swa ke www.voaafrica.com na yangati singa kinga wa go singa tala firme Max Koyaweda na na Felix Epasi Zengro so alondoti na i a sangu an bilimbili andro wa sangu ti kodo Rwanda Eke tatene gina nduti pendera mozoko ti marina kangala be Afrika si eke zi yangati kwa singati ti laso ngana yati kozo kapati kwa singati gene ki yake Fridolin Goulou wa gosinga nga mokonzi na liti ndo kwa ti vugango sango so ekeni ake ubongi media ti kapausa ti kwa singati gene ki yake dutinga wa gosinga ti tasamba sole so leke mokonzi na liti bumbi ki UJCA so ake bumbi ti awa gosinga ti be Afrika. I barala Fridolin Goulou i kirna la singila. Ndali chingu itala sola muti gana inangati singa tunga natiswe itene ala kegene na atikozo kapati kwa singa ti singila ndali chingu itala kozo ni kwe titene inala itondati lisuoti ikizile gena la yo titene ala fatera chala na amu lenge chiko doho ambeni sosi ade ainga la pepe Fridolin Goulou aikizua.
Miki nala singila mingi gusinga ita firme Fridolin Goulou, bon, bien sûr, mingi tchazwa ingambi, mingi nada ingambi ape, mbeke wagosinga, sumbi manda kusaa cha wagosinga na sisi tibe Afrika, misawa kusaa na chambe nambiti sango, misawa kusaa na mdukwa sango, soa hii nate na RJDA, chi rezo de journalistes pour les droits de l'homme, sumbi gui comme journaliste, misawa kusaa comme webmaster, Mikimbi monté comme rédacteur en chef jusqu'à ce que Mbiga directeur de radio et nous a pas zilégué Mbiwa légué là on a contre ti France et on a poto ti Mbiko bisara étude Mbi et Mbiwonzi étude Ngawa Mbiki na contre ti Afrika.
Tatene ala kimukunzi na liti ndo kwa ti vungango sango so irina ke ubongi media bungo liti nyesi apuswa la titene ala ziana sese ndo kwa so abagigi lawa nga kuta kamba tikusala tiensi ala kisara na ti ubongi media.
Mbiti sango so ina tene ubongi media to anambiunzi mandamu mbiti mbi na kodoti ya mundusi mbikiri na kodoti be Afrika lani biwa alegi tene mbikiri na ndo kwa so lani mbi dako jape. Asara si bi décider de sigi c'était n'bi créer soit n'a ubongi media ceci kota bangondo tulo ali editorial dulo atena lu vunga asango soit lutina ndotia fait voilà information basée sur les faits et en luttant contre la désinformation na tiringo bigana ashuna sango et la songa aussi iwara autorisation tena ici radio na mbegeti bimbo donc au conseil de communication muna i mbetini déjà ouais ngati pikaliti tena tana iwara moyeni
mama tena ti kwa singati tungana chiso ilondo fadeti tena ake legenye si kusala ti ya wa vungango sango na be Afrika ke tambula nani waka a condition ti kusala tiala ya ti nde mese ke unda la Fridolin na bango ndo tiala ka akpale tinye ti tiala swala ke wago singa nga ala ke na be Afrika akpale tiye si laso wago singa ti be Afrika ake waka na lege ti sango kusala tilo.
Oui, ça tenait bien. Je pensais que je suis en train de faire ça. Mais, je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire ça. Et à toucher ça, je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire ça. Je suis problème train de faire ça. Je suis en 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 train de faire ça. Yeto ana carte nationale de presse depuis nguo ke arrive ape a journaliste ake sa kusaa gitunga so e ya saka si ambena zo sanga journaliste ape a so linda na miluti kirikiri et puis zo ake déclaré te lo te ne ke wa gusinga bo minga ngando so ni dasi loga ape inga koma pe identifier lo ape parce que carte nationale de presse ake dape na ti kodro tana kodro ti be Afrika carte nationale dape kama inga ne mungo ja journaliste toyen a wa gusinga toyen mo jiranda la tunga na ye tona la kina ne ape so ake pali amela pali la ke so bi sa tena ti experience angu so mi passé na ti kusa ti wa gusinga de 2013 si la so i ongi na ti a crise so ngombe ake tutu ake sala ngangu ake changer gouvernement a changer président a crise i ongi na ya ti a crise et ya sa si kusa ti ya ke ngangu parce que l'azo a tendance à kendenende fa mongati sa terenti meni zotunga zo moinga tereti moge ambeni so na mbege zo ake atake mo modi tenege ambeni zige ake atake mo a group amena mbege a côté ti opposition na mbege côté ti pouvoir na mbege pression ti a auditeur a lecteur ti a population ga aussi a ke na mbege parce que la yeti tene ala wa ambeni joni beni joni information na mbege ti mais parfois e ke na possibilité ti na la an jona information ni quoi parce que il wa aller ga pe journaliste a peine magne a dit bon gars quoi le technique journaliste a pas il faut le guéna qui t'a contre mais guéna qui t'a contre ni t'a firmé le qui goûte on a rien mon si na barrière a bon moi andi à moi à matériel à titi moi mon qui ça coûte ça ni ton gagne environnement aussi et que ça coûte ça na yani à qui ngangu mingi
il bangala sous un gobo ti bande de réseaux à effet ni réseaux sociaux à sarasi à zoomingi à qui sigi nambagi nambagi à qui vunganga sango à ta ambeni soit qui a wagusinga ambeni soit qui wagusinga pepe lasso à zoomingi à qui vunga sango nando ti bande de réseaux à qui yeso na bangondo chala à qui gana Johnny ou à qui gana Johnny na ti Johnny tamblango tu coûte ça ti à wagusinga
bon té nanduti a réseaux sociaux sont vraiment t'affirmer à kengangu mingi réseaux sociaux a question y a pe a kengbeni expression de démocratie so amulegi na zulite ne zoatete ne parce que toi zoatete na pe a kengjona pe a migelé lola réseaux sociaux a gamulegi na zulite ne zoasate ne amulegi na activiste ti sate ne amulegi na société civile ti sate ne parce que à la banati kodroti a Africa mbaitia kodroti a Africa malgré avant dit démocratie soit commencé là en 1991 siganani à gazo ambena zo akawa akaliki ti tenetene na yatambena da fono na pe par exemple ambena opposant wa akaliki ti satene na ti da limon wa da vungango sango souci itak na ndoni wa gouvernement ka ndona pe wa presse publique pe et ake parler inga aussi na ta presse écrite azo kwenga na wanga ka okazo ti satene na pe c'est pourquoi azo orienté tetala maintenant vers les réseaux sociaux so akendoni mingi parler na kodoti be Africa les réseaux sociaux et contrôler les réseaux sociaux na ben azo inga ngati ni sala tena pe la so mbeni zo zingo linga lo na ordinateur wa lo na téléphone Android soit filmé bien lo tenne que journaliste lo tenne que zo vungango sango tena da pe zo na pe vuga sango mais azo dati retenir kota différence aussi ak entre wagosinga na azo soit que vunga asango na ndoti ak banda sango ak tiso wagosinga ke sa reto ina tenne traitement ti information le mot information que tonga solo bina pe lo que ça traitement ti information et puis et que na a style rédactionnel ti ak da so et que utiliser que ça rani et que appliquer éthique et appliquer déontologie
la konando teneti legensi kusala ti awa vungango sango ake tambula na nini na be Afrika na yati akutambe titinja ti kodoro mbeni mbela aikenga daso a sigi nani titene a bagindo na ndoti awa vungango sango
eke na kutanzi aso si a bando na ndoti teneti kusala ti awa gosinga soit une loi numéro 20-27 relative à la liberté de la communication en Centrafrique aussi promulguée le 21 décembre 2020 a kendiaso a certain andoti so ina tene droit et devoir tiawa gosinga ni la doit sara ni la doit sara pe to amoti zimbe ti sango ni la doit sara ni to amoti zi radio ni la doit sara ni ndoa ndiaso a certain andoti protection tia journaliste que journaliste a gezo doit di sango yamba atoti kanga ligi na lote ne musango na lwape njia keda aida tatene biani me pale na ke tiso yinga na kodoti be Afrika amina zo respecte njia pe me meme azo sosi a sara njani wa suma boko tana gbeni wa inisie ni bena la a voter na ozo awa gaiti tiroa c'est fini amena ina respecte na pe me na kodoti njia ti ibi ba ke ambena aye mingi ya kedazo akesa na kusala me ke pale na ke tiso ambeni osi angba mingi parce que na ati njia so kosa sa tene ti carte de presse fa de bisa tene nizo a sa te njak bacha ye, men, a de a baki gyape. So, ayke ni la. E, souwetin bi a tanke wagosinga, tanke jousa ke fambeti, tanke aktivist nga osi, souwetin bi a ke ditene, ingba ginandouti njias oko itene ge, ye ni kwe la gina yanape. Mon ti media, ake evolue, e ambena ya edaso si a doa titene, a sa te nandouni. Par exemple, tu as un réseau social qui est en train de faire des choses. Mais gouvernement appétit ça rendia bati ya journaliste on appétit contrôler les azo quoi mais appétit ça rendia bati ya journaliste il doit ça rien il doit ça rien doit ça rambe na ndia si tenait par exemple mon ça kusa ti mongi mon dit comme journaliste a reçu si moi qui dame mon servi contre mon servi nation après ni qu'ça abandonné ka gazo to ansu. Est-ce que appétit ça mené ndia ti tenait à mon boko na la mené fond spécial tongazo sociam de quoi socia que moi boko kana journaliste na di monde entier so apetizia e kete na ti gogoroni tene a aidé na zona ou a bumbia la a créer meni centre a tene ki bo mon zoom et mandaye tin pika ballon di wati tete ando ti ballon wati tete ando ti pour so ati nye mon petit gona centre so mo wa formation mo wa ito so apeti le kene a travers meni ndia donc aya mingi protection ta donné soci i nanizo. Soyez que vous arrivez, il y a tant qu'il y a un singazo. Même si sur le plan national, international, on dit que dans ce, mais spécifiquement, après qu'il s'arrête, bah tiens, même si il y a toujours déçu, on a proposé, mais là, non, on a une loi sur la liberté, là. Mais loi ni sur aucun sur le ligne d'appel. Ça tenait bien ni, ça que kota unda mingi. Donc quand tu au conseil de communication, allez ça, kusa. Alors ça coûte ça mingi, alors que ça plaidoyer et surtout ici qui est un secteur type privé, il considère ti au conseil de communication dans le ministère ti là parce que ministère de communication beni ti tenait à ça en bataille de presse privée ou à presse écrite à être là d'abord. Donc au conseil dans i awagosinga ti secteur privé l'autre on a ministère ti là on a là sous bien n'a pas les ou bon média qui n'a pas les causes je suis aussi doit assister ti nalo. Au conseil de communication à travers rapporteur général au conseil de communication si le vunga tangata sangoni to ala sembe journal ça va parler à que ministre sur à que au conseil là c'est que a décidé tenir le c'est pourquoi souhaiti mbi na mbi au conseil fait au conseil a dépassé niveau ça tout monde sur le rédaction le cadre juridique soit que bien soit à garantir dans le bâtier. Mais initiative, à droite, tu as doublé. Il s'attendait, il réclamait, il m'a toujours dit, tu as une question d'état généraux des médias. Depuis 2007, tu as organisé, depuis 2007, tu as organisé l'état généraux, tu as les réseaux sociaux, après, en ligne, tu as l'air d'appel. Mais actuellement, tu as parlé. Tu as dit, il y a encore, tu as dit, Il y a un peu de temps. Mais il faut il y a acteur qui est boule qui il là il peut tracer comme vision il là il peut tracer comme à projet il là il peut ça rien comme ça petit monde nguna kusa tia wa gosinga na kotozi be Africa
singila mingi Fridolin Ngulu avec les kapati li soroti na la kegoti kondani muna la singila ndal chingo itala su alamu si ala gana ina ngati singa ndal chi kozo kapati kwa singa ti ti la sucre da becha wa mangoi avec fa de Fridolin Ngulu wa vungango sango na be Africa anga mukunzi na liti ndo kwati vungango sango su ireni avec u bongi media ala ngana terati fono no chala ndal chi u se kapati kwa singa ti ti la su. Singila na la kwea wa mangoi ala swangbana terati fono no tala ndali ti use kapati kwa singa ti ou bongindara ke kwa singa ti da singa legoti Amerika wa ravoa de l'Amerika ke ngoiso na abiko otati yenga oko e kisara lisuro nando akuta tene ti kodoronga ti laso mama tene na ti kwa singa ti yi ake nando ti tambulango ti kusala ti awa vungango sango na be Afrika. Na ya ti use kapati sotunga na ti so yi tenefade ake mbili chita samba sole ou à Gosinga tibe Afrika mukunzi tibumbi ti awagosinga tibe Afrika sin eke waha na yanga tisinga ke firme Max Koyawe danga na Felix ye passé ses imbros e dabeti na bata tibongi ala kima ina ndoti gira puputi ngangu okona kona penzeni mbalambala waha 101.7 FM ala ti diaspora ala kima talayi ndoti banda tereti da singa legoti Amerika soake www.voaafrique.com Ibara la tita samba sole. Imuna la singi la mingi inda chingo ita la sora mutiga na angati singa.
Yekili singi la namo mingi.
Ala eke wago singa, ala eke nga mkonzi na litibumbi ti UJCA. Ake nando tibumbi sose ke unda na la kozo unda ti UJCA. Ake nye mbili mbili. Ndati sigi ngotu la kenye. Akuta kamba ti kusala tilo ake nye.
Bumbi ti a wago singa so. Eke nandumi a ena kene UJCA. Abagi gimbe ne ye nangusa ke oko ngambo gumbaya bale nyambe nandoni osyo so a suma boko a kota jote kota suma boko tumule de na awa gotinga kita la bumbi tere kala ndati bumbi ngo tere so a gereni ake ota wala osyo tomazo kozo ni kwe ake chutene ala bumbi tere kala kutene ala zunga sangu so ake na legeni usweni ale kutene ala sara songo na popotala songo mba ngati si sarango kwa tini ya kemingi jana mbeni ya kebaso awa kusinga kekiri kiritara kwa kitene sara si mba bisina kukutala lana ape otani akasadoso tiba anyela ili awa kusinga lindi kitena sara kitene ala wala njoni duti na ngoiso si ale sara kwa tala nda na pekwa chiso tona ngoi kie hungo terake da ala kuhiteritala pali kinyela sara kewana iti atemeso otaso Si ando aya ya chiso ando wa bando wa kozu kona hii Ayeda kitene abumbi teretala Kijisi na buti ujifea Tana ngumi ngina pekoni aon Ibumbi terete Isara iso ajika tene eta jenero Wala ibumbi terete ti kasa Wala ti gonda Akwa su isara kitene isuna le timbe Tichino na akuta zuti padu Akatonga sufi ibuli ti lani Izana sufi amena direte Nzia tiko Na yati abumbi ngo terete iso Iwara lege jitene ifa na guvroma A yesu sila kanga lege Jitene awa gosinga chikoroti Awara jitichara
Atene swala zana meki akutazu chikodoko Ake atene nanduchi Nye mbili mbili
Atene nanduchi insecurity Na chi chingwe isi ando Ndiya sinangwe isi lato inamote daso Awa gosinga ketuna balako nanduni use So awara kwa na lege chikusara tala Na tekotea pali so kinali na chikoroti ndene ye Na ngusa kwa kumpangu gumba ya bale gumba ya nandini uta Ndiya sinango ikila so A uungo cha wabusinga ake mingi So si ake ira la titene Asara sana nala wala bimbe tuna ya tala Apika singa titene ya zongala A ndo kwa cha wabusinga ake tona mbrambra wala miambe tunga so So si awara pali mingi Akungu ya akungu ndo chikuwa tala asara Ayiso kwe ibumbi ni isana lechimbe ti izana beleti buvrona. Nengene yeso asala nyandu mbi jiska sinambo ikili asuso. Meni yeso alimbe ti fatene akutazu skodro ama tototi itena lekereni si ijisida portete. Mapekoti teneti se duti wala sekurite ita wago singa ikina dali ti bumi motene. Kadeso amasika agirege titene aranveni ala jishinatea keketea bumbi tala wala organizasyon profesyonel de media. Zoko koko jishinandoso lakida lo sigina bumbi tilo, lo buli tilo, lo tenda titene komase tigi amosoro tisara kusala tilo. Ake on ankor mbeni pepe na beti ujise a anatiso ando asara nani nati ambetini so asatene. Akinjini mwiki sigina bumbi tonsu mwakunda ni ujise amuna mwamege abembe ndu nandoni si amuna mwamege tisara isu atale isu ikinani lasula na mbage tu guvromo kwa si buyon biasabali gilasa angu ki koruti nangu itilaso kusara so amuna lulege titene lo bile nanduti kusara te wagusinga pepe
na bibeta la nye sinyala ba tene alingbi ya sara daliti ya wavunga ngosango tibe Afrika sinyala lingbi ti duti njoni na ti sarango kusala tala
njoni duti ti wagusinga ati fagye titene tongana govroma ati mungalu subvention wala mungo maboko so lakwa na tingu okoko akisal farinjoni mingi de ungo tingi nga so akimuni tita amuna wabosi nga so ungo tala gasa de shi mingi nga ndoti kodro chi so ungo tingi nga nali mbitote akodro so kwe angoro iso mingi nga so govromati kodro tala ke defanala ungo ni ake mingi asarasi awabosi nga siyan kodro so angoro i alake dema mingi tena tiki iso tote pali ake so si akutazo chikodro wala ala soa kena atea kama chite wala ala soa kena atea bubi kia turubu pali ala kesara ine ala kajishina ndo kuchala ala pika singa na awa go singa sitene amena sala sizambe tona yatala awa go singa atena protection pepe awa go singa atingana mbeni assurance maladi tona mbeni asara lutonso sitene azalo na danganga wala tokale mbeni kodro pepe akali soa kumingi nandende so même si tu n'as pas de bâtisse à la cousse à la tue, de nous tapander. Tu as beau singa, tu te quittes à Kodroti, à la cousse à la quoi, bénévolement, ce qui tenait, n'y a pas d'affaires. Avec moi, maître, un guerre maître, n'a fonctionnaire, si tu as la tonne correspondant, si à quelque ta radio communautaire, n'a pas de Kodroti, à Kazusso, Amanda, mais tu n'y peux pas. Allez, tu y a que tu sois le département, communication, ça qu'il y a l'université, et que tu te gagnes, tu tenais, à Poussou, Negre, à Moulé de Titene, à l'occasion de ces 7 départements, à l'une de toutes les traductions, il y a une école supérieure, qui est journalisme, la communauté, à nous faire des Negre, à Azo Soussi, à Kanando Tumbata, Timanang Mbeti, et à la Guayo. Mais à tout département, à l'invade de niveau de licence, à des Moussa Koussarani Pope, déjà, école à Kangao, Nandangoini, akigina ndambu na ndambu akutazi skoro yetu shigigi ala shigigi na sewatala amugi sanguni na ndoti telefon sumo peto waranga legi kerimo verifiye pepe chakivunga sanguni tonso akitonso si akeneti mvena kiningi akeneti zango mbitu na hatazo akiningi akpale akiningi na ati kushara sufi ala gusi na tikoloti ilaso akisara
kuzo niko sinala ikangbi ke zile genala chimu mbela wakati tombela na a wagusi ngangana wavunga ngosangu kwa tibe Afrika sosi ataso akete akpale angana legi chikusala chala anangangala kwa tibu kusala so tisakani
nando tia pale so kwesi litarati kete koni kete kete na mogeso njia tibeti nja kete sosi awagusi nga tikoroti a onkwe tuwa pale akida awagusi sa tikoroti la tena lini kozo tisara tena nando tia so hida tena demokrasi awagusi nga tikoroti ya ke azoso ake ona lini kozo tisara tena nando tia tena pale COVID-19 so tena kena koroti so awagusi nga tikoroti akena mbitu pepe chini kuna ati la para chikuna yati ototia ONG, chikuna kekete koroti, chigiambe na sangu tanso, chilekere, chivunga ni. Ala kisara ni na mgiati beka la mwate, ala soro kwa niso, ni ala kisara ni mwangatingi za pepe, adufari mwangatingi za, kama kuinda teme oko nando chikoroti pepe. Ama kusinda mutere sala na sacrifice, chisinandoti akapa, chisoro mwabia chikodro, mbine ila ando kazi ya sinango iso laso, isara yeto na referendum so, akaya wabusinga la tabula na nginda tibozu tala na mosoro tala, na handa mutitere tala, chifono, chivunga sango so, na asanta sikentite na pusu ala titan ala guna eleksyon. Ayeso kweso, akaya iso, isara nini mangati, ike awa wabusinga chikodro ki izani, batito na akotazo chikodro, a irindo siawa wagusinga tumeni kodra ga ala kumuna la kota nyinga ala kumuna la nibi kita ala ngona kota hotel ala kumu otuazona dotara mefito na shanguni alondo na yati dachi wa na yati dachinga tumeni koroti iso asu tukodona kumuni na nengo ni pepe bibeta la kuwa kigina doti asa angusa alondo na kodwa nda gana ni na asara si mbeto asari itote indala kwa titene ipusu titene kekereke banda ba kwa de abu kwa tikoroti ya mai amumege na wagusinga titene tala saa kutala tala
ikiri nala singila mingi chita samba suli
ikiri singila nala mingi nishambila nga titene ala saa si sabangu tikoroti agulako na mbizu na atea kwa singa su para kivunga na mbagi tikoroti licha Amerika
ikiri nala singila wa mango yala sukwe angbafade na terachifono no tala chima kwa singa ti kigisi nala ikikangi ikiri dabeti kifade kwa singa ti ubongindara ubongindara kwa singa ti da singa ligo cha Amerika wa rafwa de l'Amérique à la maï fadena batati bongi na ndoti gara pupoti soa ke mbango kona kona tenzini mbala mbala wa rason 1.5. RCJ 90.7 FM à la tico de Rwanda wa diaspora la matala ifade na ndoti banda tereti da singa le buti America soit que voaafrica.com na yanga ti singa ke fabia wa gosinga tala firme Max Koyawe danga na Felix et Pacis Fezimbro et qui dit ki kangina la ti chingina la na ti angoiso aikega alangmanjoli